VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menemui seorang diaspora Indonesia di kota Philadelphia yang akan berbagi seputar profesinya sebagai penerjemah bahasa Indonesia untuk komunitas Indonesia di sana. Namun sebelumnya, mari simak informasi seputar meningkatnya minat hobi bersepeda oleh masyarakat di tengah pandemi. Bukan hanya sebagai olahraga, namun juga untuk sarana transportasi.
Satu toko sepeda di London telah membuat sepeda sejak tahun 1860. Lonjakan permintaan kini bukanlah kejutan bagi mereka. Tetapi COVID-19 membuat toko itu sulit untuk memenuhi permintaan pembelinya. Tutupnya pabrik-pabrik di Asia dan terhambatnya rute pasokan utama ketika sebuah kapal kandas di Terusan Suez telah menyebabkan tertundanya pengiriman. Guy Pearson dari pabrik sepeda Pearson mengatakan,
"Then we had supply issues around bike frames, some of which have stuck on the Ever Given."
Pertama, itu untuk sepeda yang sudah jadi. Kemudian, kami mempunyai masalah pasokan pada kerangka sepeda. Sebagian terhambat sewaktu kapal Ever Given terjebak di Terusan Suez. Kemudian, masalah pasokan dalam hal komponen. Jadi, roda gigi, rem, dan hal semacam itu, harga juga naik.
Salah satu faktor pendorong naiknya harga adalah meningkatnya inflasi. Indeks harga konsumen mencapai tingkat tertinggi dalam hampir 3 tahun pada Juni sebesar 2,5%. Pandemi telah mengubah begitu banyak unsur perekonomian, sehingga sulit untuk menyesuaikan. Tetapi kita bisa menambahkan satu hal lagi, yaitu sepeda. Ada kekurangan pasokan sepeda di tingkat nasional, bahkan internasional. Itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan akan terus berlanjut. Jika Anda pernah ke toko sepeda baru-baru ini, mungkin Anda pernah melihat sebagian orang yang kecewa, seperti Jonathan Bermudes. Ia mengatakan, "Saya mencari sepeda di toko sepeda ini, tetapi sepertinya saya tidak mendapatkannya." Ia berada di Al's Cycle Solution di Manhattan, New York. Ini adalah toko sepeda ketiga yang ia kunjungi hari itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Lauren Wijaya, diaspora Indonesia di Philadelphia, tentang profesinya sebagai penerjemah bahasa Indonesia di Amerika. Berikut obrolannya.
Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Lauren Wijaya, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Philadelphia, Pennsylvania. Langsung saja kita sapa. Halo Lauren, apa kabar?
Halo Dewi.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama.
Pertama, boleh ceritakan profesi Anda saat ini?
Saya ini di Philadelphia atau Philly, bekerja sebagai interpreter dan translator untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di kota Philly. Ada sekitar 6.000 sampai 10.000 kira-kira. Jadi perbedaannya antara interpreter sama translator itu, sebagai interpreter saya face-to-face atau phone interpreting, jadi lewat telepon atau video interpreting, karena pandemik ya, jadi kita nggak ada di tempat langsung. Tapi karena sekarang sudah terbuka, jadi kita sendiri bisa pergi ke lokasi, jadi di hospitalnya. Sekarang ini saya pergi ke Jefferson Hospital atau ke lokasi-lokasi lain, kayak misalnya ke court atau diminta kliennya untuk menerjemahkan.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini?
Dari sertifikasinya itu 2008. Jadi ya 19 tahun.
Mayoritas Anda membantu warga Indonesia ya?
Iya.
kedengarannya Anda lebih banyak menangani kasus dari warga Indonesia di Philly, masalah medis ya, karena ya di rumah sakit. Nah, selain masalah medis, juga menangani masalah lain.
Dulu saya untuk legal, jadi perginya ke court. Itu untuk masalah traffic kebanyakannya, karena mereka kena fine parkir dan mereka harus ngomong sama judge-nya, ditanyain sama judge-nya, oh, kamu mengaku bersalah karena kamu parkir di tempat tertentu, kamu membayar jumlah yang dikasih, kalau iya oke, kalau mau appeal, itu artinya kamu mau masuk ke tingkat selanjutnya, karena kamu nggak mau bayar tiket ini, kalau iya oke, kalau enggak ya kamu bayar. Nah, yang lainnya untuk imigrasi ini lebih parah, karena orangnya ini kena tangkap dari ICE, di USCIS. Nah, dia sudah masuk ke detention center, itu penjara. Nah, dari situ saya pergi ke court juga. Orang ini sudah ditanya dari polisi ICE-nya, dan dia juga masuk ke court ini karena sudah proses untuk dipulangkan ke Indonesia. Tapi sebelum dia dipulangkan, dia ditanya dari court-nya, kamu punya lawyer atau pengacara? Kalau nggak punya, bisa dikasih yang pro bono ya, dari Amerika. Nah, itu yang gratis. Terus dari situ dikasih penerjemah yang gratis juga, itu saya. Kamu mau melawan kasusmu atau enggak gitu. Nah, kadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang enggak berhasil ini yang akan dipulangkan ke Indonesia. Kadang kalau dia punya anak, anak ini biasanya dia melawannya pakai DACA.
Dari semua kasus medis, imigrasi, atau pelanggaran lalu lintas, kasus apa yang paling berat yang pernah Anda tangani?
Kasus medis pertama sekali yang saya tangani itu waktu saya masuk di Children Hospital of Philadelphia. Saya pernah ngomong soal ini dulu sebetulnya. Ini kasusnya itu dari anak yang baru lahir ya. Dia ini harus operasi beberapa kali, harus dikasih implantasi untuk telinga, dan dia harus operasi di rumah sakit itu sampai mungkin 6 kali atau beberapa kali itu. Gak cuma karena implantasi di telinga, tapi juga karena matanya itu harus dibuka, dan dia harus dioperasi untuk perut. Jadi ada macam-macam. Anak ini harus dibawa untuk pergi ketemu dokter ya, dan itu kasus pertama saya. Sampai mamanya dia itu punya anak lagi, jadi kita harus lari-lari di seputarannya apartemen dari Children of Philadelphia ini, bawa dua anak. Itu kasus yang paling berat. Terus ada satu mama lagi, dia hamil, dan ini dicek sama dokter, kira-kira 7 atau 8 bulan gitu. Nah, sebetulnya sebagai penerjemah itu kita nggak boleh masuk ke dalam ruang operasi. Tapi saya diminta untuk masuk, karena saya harus menerjemahkan untuk mamanya ini melahirkan nggak tidur kan ya. Itu ditutup bagian bawah, dan sambil melahirkan itu dia dikasih tahu anaknya itu sudah meninggal di dalam kandungan dan harus tetap melahirkan. Itu yang paling menyedihkan.
Tapi dari dua kasus ini, kasus pertama itu boleh dibilang berat tapi sukses ya. Dan mudah-mudahan sih anak tersebut sekarang sehat dan tumbuh dengan normal ya.
Anaknya sekarang sudah umur 14 tahun.
Yang diimplan itu ya?
Iya, jadi dia itu ada kelainan memang, tapi nggak apa-apa. Dia bisa tumbuh normal. Dan dia masuk sekolah juga normal, nggak masalah.
Kalau begitu bisa juga dibilang itu bukan kasus terberat, tapi boleh dibilang salah satu kasus yang sukses ya?
Ya, beratnya itu karena mamanya itu harus nggak kerja waktu itu, karena harus ngurusi anak-anaknya ini, terutama yang anak pertama, karena kita harus pergi ke macam-macam dokter ini, dan harus operasi banyak. Itu yang beratnya, awal-awalnya ya. Sampai anak ini umur 10 atau 11 kira-kira, dan harus terapi.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. The Voice of America. VOA.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Semua biaya itu ditanggung pemerintah ya, atau asuransi?
Waktu itu karena mamanya belum kerja, tapi setelah anak ini sehat dan semuanya sudah normal, sudah bisa tumbuh besar, akhirnya mamanya bisa kerja, dia bisa belajar bahasa Inggris, bapaknya juga kerja. Sekarang entah dia masih dibiayai sama pemerintah atau enggak, saya enggak tahu ya, tapi anak ini sudah bagus gitu.
Kalau Anda membantu warga Indonesia dapat penerjemah pendamping yang dibiayai oleh pemerintah, jadi warga Indonesia itu tidak harus membayar Anda kan?
Jadi untuk menerjemahkan, mereka manggil saya itu dari agensinya, saya yang membiayai saya untuk menerjemahkan.
Biasanya berapa sampai berapa untuk setiap kasus?
Untuk agensi yang pertama kali saya masuk, mereka tidak membedakan antara medical sama legal. $40 per jamnya. Kalau dari 2008 sampai sekarang sama, antara 55 per jam sampai misalnya kita di court untuk menerjemahkan itu nggak konsekutif tapi simultaneous. Konsekutif itu artinya gini, dia ngomong per 3 kalimat terus kita menerjemahkan. Kalau simultaneous, dia ngomong 3 detik kita menerjemahkan. Simultaneous itu range-nya naik, semakin tinggi. Dan itu bisa sampai $70 atau $80 per jam.
Jadi boleh dibilang upah Anda apapun kasusnya adalah antara $40 sampai $80 per jam.
Iya, semua tergantung dari kasus dan tipe bagaimana kita menerjemahkannya gitu.
Biasanya dari setiap kasus itu berapa jam?
Lewat telepon biasanya itu nggak terlalu lama ya, cuman 69 sen per menit, jadi murah. Tapi itu juga tergantung kasus ya.
Apa suka dukanya?
Kalau sukanya bisa membantu orang-orang yang tinggal di Philadelphia atau di Amerika ya. Karena saya melihat banyak orang itu yang tidak bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris tapi masih kurang. Karena mereka lebih bisa ngerti, ada yang bantu, jadi lebih jelas. Kata-kata medical itu juga lebih susah. Kalau ngomong sama dokter atau sama nurse-nya, mereka juga kadang nggak ngerti. Jadi butuh penerjemah ya untuk ngomong sama dokter, meskipun bisa bahasa Inggris.
Nah kemudian Lauren, bagaimana saat pandemi lalu?
Wah, waktu pandemi itu turun sekali. Gak ada yang ke lokasi atau apa, kan ditutup semua. Court gak ada sama sekali. Saya lewat telepon. Dan meskipun yang lewat telepon aja itu gak terlalu banyak. Jadi hampir kayak gak kerja sama sekali. Dan banyak orang Indonesianya di sini yang meninggal.
Punya pengalaman yang berkesan?
Itu bekerja sama dengan orang-orang Indonesia lainnya di sini untuk voting. Jadi saya menerjemahkan flyernya ditaruh untuk video gitu ya. Banyak orang-orang Indonesia yang sudah citizen di sini mau voting tahun 2020. Untuk Biden ya, presiden yang sekarang.
Ada pesan untuk teman-teman di Indonesia?
Terus bekerja keras, meskipun kita masih ada pandemi sekarang ini, tolong vaksin, jangan bilang kalau vaksin itu salah.
Baiklah, Lauren Wijaya, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya, sukses dan sehat selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.